Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, ինչ արդյունքներ կան։ Հայաստանում Սերժ Սարգսյան-Պուտին հանդիպման վերաբերյալ տրամագծորեն հակադիր տեսակետներ են հնչում։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, վերջինս հիշեցնենք, չէր բացառել իր վերադարձը քաղաքականություն։ Եվրադատարանում Հայաստանի նախկին ներկայացիչ Ալվինա Գյուլումյանը պատասխանում է իրեն ուղղված քննադատությանը։ Ռուսաստանի համագործակցությունը Դամասկոսի ռեժիմի հետ նոր չէ, Մոսկվան հակադարձում է Վաշինգտոնի մտահոգություններին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշերը Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն հանդարտ է եղել, հակառակորդի կողմից արձակվել են միայն անկանոն կրակոցներ, այս մասին Ազատությանը փոխանցել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայաստանը պաշտպանում է այն տեսակետը, որ ԵԱՏՄ-ի երկրների դոլարիզացիան անհրաժեշտ է կրճատել, այսօր այս մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Գրոդնոյում, Եվրասիական միջխորհրդարանական խորհրդի նիստի ընթացքում, հաղորդում է Արմեն Պրեսը։ Աբրահամյանը պաշտպանել է ֆինանսական շուկայի կարգավորման շուրջ ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նշելով. Այդ համատեքստում կարևոր է ԵԱՏՄ-ի երկրների միջև ռազմավարական ապրանքների փոխադարձ առևտուրը ռուբլու հիման վրա առանց դոլարի հետ փոխկապակցման իրականացնելու գաղափարը։ Հայաստանը խորապես մտահոգված է Իրան միջական հարևանությամբ, մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձություններով, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում տեղի ունեցած մերձավոր արևելքում կրոնական և ազգային փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների կանխարգելմանը նվիրված միջազգային համաժողովին փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Քուրդզինյալները Իգդիրում ոստիկանական ավտոբուս են պայթեցրել թուրքական Անատոլու գործակալության փոխանցմամբ, դեպքը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Նախիջևանի հետ Թուրքիայի սահմանի անցակետի մերձակայքում, նախնական տվյալներով պայթունի հետևանքով 12 ոստիկան է զոհվել։ Մերձավոր արևելքում իրականացված սցենարը նախատեսված է եղել նաև Ադրբեջանի համար, կառավարության տնտեսական հարցերով նիստի մեկնարկին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրանք ցանկանում էին Ադրբեջանում Մայդան կազմակերպել, մասնավորապես ասել է Ալիևը. Բուլղարիան մերժել է Ռուսաստանի նոթային տարածք տրամադրել Սիրիա բեռներ տեղափոխելու համար 10 գործակալության հետ զրույցում Բուլղարիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Սիրիա մեկնող ռուսական ռազմական բեռնատարոթանավերին թույլտվություն չտրամադրելու որոշումը կայացվել է անցած շաբաթ, ռուսական կողմն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի վարչապետ նշանակելու խնդրագիրը ուղղված երկրի նախագահին արդեն հավաքել է դրա քննարկման համար պահանջվող 25,000 ստորագրությունները։ Ուկրաինական 112 հեռուստաալիք հաղորդում է, որ սեպտեմբերի 1-ից նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված խնդրագիրը այժմ ըստ կանոնակարգի պետք է 3 օրվա ընթացքում քննարկման ընդունվի, այնուհետև ոչ ուշ քան 20-10 օրվա ընթացքում հրապարակվեն խնդրագրի քննարկման արդյունքները։ Ուկրաինայի արևելքում չդադարող հակամարտությունն առնվազն 7692 մարդու կյանք է խլել, ևս 17811 հոգի վիրավորվել, այս մասին նշված է Ուկրաինայի ՄԱԿ-ի դիտորդների զեկույցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախորդին Մոսկվայում կայացավ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը, իրադարձություն, որի մասին ավելի վաղ տարածված հաղորդագրությունը Հայաստանյան մամուլում բավական բուրն քննարկումների տեղիք էր տվել։ Այդ հանդիպումն այստեղ առավելապես կապում էին հակամարտության գոտում լարվածության շեշտակի աճի հետ։ Ենթադրություններ էին արվում, թե Մոսկվան այդպիսով հերթական անգամ փորձում է ընդգծել իրադրությունը վերահսկող իր դերը։ Բայց շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին գոնե պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն խոսել է միայն Սերժ Սարգսյանը։ Պուտինը միջդեռ ընդամենը կրկնել է այն, ինչ գրեթե միշտ է ասում նման հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ այս հանդիպման մասին ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունների մեջ, մասնավորապես Հայաստան արակվող գազի էժանացմանը վերաբերող, կարելի ասել, որևէ նորություն չկա, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեք երեկոյան մերձ Մոսկովյան Նովագարյովայի իր նստավայրում Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպման մեծ և կարևոր մասն իհարկե անցել է փակ դռների հետևում։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության, ինչպես և սպասվում էր, ռուսական կողմը նվազեցրել է Հայաստանի համար գազի գին և արտոնյալ վարկ է տրամադրել Հայաստանին։ Ճիշտ է, խոսքը ընդամենը $200 միլիոն մասին է։ Այս մասին երեկ Պուտինի հետ հանդիպմանը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր էներգետիկայի նախարարության հետ համաձայնագիր ստորագրեցինք, որը թույլ կտա գազի գինը $25 նվազեցնել, հասցնելով $165։ Ստորագրվել է Հայաստանին $200 միլիոն արտոնյալ վարկ տրամադրելու համաձայնագիր և դա թույլ կտա թարմացնել հայկական զինված ուժերի զինանոցը։ Բացի այդ, Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին նախ նրա համար, որ Պերմյակովի քրեական գործը Ռուսաստանը հանձնել է հայկական արդարադատությանը։ Եվ նաև Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին և անձամբ Պուտինին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների որոնման ուղղությամբ ջանքերի համար։ Հանդիպմանը հնչել է նաև մտահոգություն հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ։ Ճիշտ է, մտահոգությունը հնչեցրել է Հայաստանի նախագահը։ Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք։ Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում, ՀԱՊ գագաթնաժողովի ժամանակ, ասել է Սարգսյանը։ Հավելեմ, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 15-ին նախագահությունը ՀԱՊ-ում Տաջիկստանից անցնելու է Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի խոսքին, այստեղ ամեն ինչ արդեն ավանդական սցենարով է։ Պուտինը նախ ողջունել է իր հայաստանցի գործընկերոջը, շեշտել է, որ նրա հետ հաճախակի է հանդիպում, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առևտրային գործընկերը, սակայն սրա հետ մեկտեղ արձանագրել է, որ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը նվազել է։ Երեկոյան Սերժ Սարգսյանը, ով մի քանի օր Մոսկվայում էր ըստ պաշտոնական հաղորդագրության աշխատանքային այցով, վերադարձել է Երևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ ինչպես են մեկնաբանում Սարգսյան Պուտին հանդիպումը Հայաստանում, քաղաքական ուժերի ներկայացիչների և փորձագետների արձագանքները, որոնցում ի դեպ նաև տրամագծորեն հակադիր գնահատականներ կան, Աստղիկ Բեդևյանն է իմի բերել։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պարզաբանում է, Հայաստանը Ռուսաստանից նոր վարկ չի վերցրել։ Երբ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց $200 միլիոն արտոնյալ վարկի մասին, խոսքը վերաբերում էր հուլիսի սկզբին խորհրդարանի կողմից արդեն իսկ վավերացված համաձայնագրին։ Հանդիպումը հանրապետական պատգամավորը դրական է գնահատում, որևէ վտանգավոր բան հայկական կողմի համար չի նարկվել, ասում է։
Այնտեղ բավականին եւ էներգետիկ հնագավառի համար եւ նաեւ իրարկեցին բաց ուժերի հետ կապված այդ երկու գործընթացները, որոնք որ վավերացվեցին, որոնք որ պայմանավորվեցին, ձեռք բերվեցին, դրանք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում նաեւ մեր երկրի ապագայի համար։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը միակն էր, ով ամիսներ առաջ իր քվեարկությամբ դեմ արտահայտվեց սպառազինություն գնելու նպատակով Ռուսաստանի հետ կնքած վարկային համաձայնագրին։
Մեր երիտասարդների արյան շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք այսօր պաշտպանել մեր սահմանը, միջդեռ դիվանագիտական լծակները օգտագործելով, և սահմանը ավելի պաշտպանված կլիներ, և արյուն չէր թափվի, և նաև այս վարկի կարիքը չէինք ունենա, որպեսին վերցնեինք։
Կարծում է, Ռուսաստանը Հայաստանին ամենևին էլ ռազմավարական գործընկերոջ նման չի վերաբերում։
Սա վաճառք չէ, ուղղակի առևտրային հարաբերություններ չեն, սա հստակ քաղաքականություն է։ Ադրբեջանին զենքի մատակարարում է տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանն ասում է, վերջին գործարքը, որին էլ կծառայեցվի $200 միլիոն վարկը, տարբերվում է նախորդներից։
Այդ 200 միլիոն արտոնյալ վարկը չի նշանակում ոչ միայն 200 միլիոն, այդպես ոչ շուկայական գնով, դա բավականին լուրջ սպառազինությունների քանակը եւ ի տարբերություն նախորդ բոլոր գրեթե ասենք ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրերից եւ գործնությունից այս անգամ Հայաստանը ստանալու է զենք եւ զինամթերք նորագույն հենց գործարաններից։ Հայաստանը այս պահին, եթե կարելի ասել այդպես կոչված մեծ մերձավոր արևելքում, այս 300 կամ հոբ կայանների քանակով իր տարածքի համեմատությամբ ամենաարդյական երկիրն է։ Եվ բնականաբար այդ զենք եւ զինամթերքը մի կոմպլեքսը, որից նորը համարժեք ասենք Հայաստանի ամբողջ ռազմական բյուջետին, դա հասկանալի է որտեղից։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմատեխնիկական բալանսի փոփոխությունը Մինասյանի խոսքով պետք է մտահոգի Ռուսաստանին։
Եթե վերցնեն ռազմական գործողությունը, ապա Ռուսաստանը լուրջ խնդրի առջև է կանգնելու, եւ յուրաքանչյուր լուծումը կամ յուրաքանչյուր որոշումը, որը ընդունի Ռուսաստանը, կբերի նրան, որ ինքը կկորցնի կամ Հայաստանին կամ Ադրբեջանին, կամ ոնց որ որը ավելի հավանականը երկուսին էլ։ Հետաբար Ռուսաստանը պիտի շահագրգված լինի այդ բալանսը պահպանելու, եւ նաեւ այդպես կոչված արտոնյալ 200 միլիոնանոց վարկը, դա դրա արտոցոլումն է կամ ասենք Իսկանդերների մատակարարման հարցը։
Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Հայաստանին դրամադրված արտոնյալ վարկից բացի Սրսարքսյանն անդրադարձել էր նաեւ $25 գազի գինը նվազեցնելու, ատոմակայանը արդիականացնելու հարցերին։ Հայաստանցի սպառողի համար, սակայն, գազի սակագինը կմնա անփոփոխ, քանի որ դրամն է այս ամիսներին արժե զրկվել։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը նկատեց, պաշտոնական տեղեկությունն այս առումով էլ ոչ մի նորություն չի փոխանցել։
Ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերություններում այս պահին որևէ դրական տեղաշարժ մատնանշել դժվար է, եթե չասենք անհնարին է, ու այդ իմաստով, որ անընդհատ այդ նախկինում եղած, նախկինում ձեռբերված պայմանավորվածությունը նորից թարմացվում են, նույն փաստաթուղթը մի 10 անգամ ստորագրում են, կարծում եմ պայմանավորված են նաև դրանով։
Թեև հայ-ռուսական հարաբերությունները գունավոր են ներկայացվում, Գևորգյանն ասում է, թվերն այլ բանի մասին են խոսում։
Արտաքին առևտուրը երկու երկրների միջև նվազում է, Ռուսաստանից Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերները նվազում են, Ռուսաստանից Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարվող ներդրումները նվազում են սարսափելի մեծ տեմպերով, որպես որ հպարտանալու որևէ բան այս երկու երկրների իրենց հարաբերություններում այս պահին չունեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահների հրապարակային ելույթները երբեք աննկատ չեն մնում։ Մամուլը քաղաքական գործիչներն ու փորձագետներն անմիջապես սկսում են քննել նրանց խոսքում հնչած այս կամ այն կոնկրետ հաստատումը կամ մեկնաբանությունը, փորձելով առնվազն կրահել վերջիններիս քաղաքական օրակարգը։ Օրերս հերթական հարցազրույցն է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Աննա Սոուսին տված հարցազրույցում նա չի բացառել վերադարձը մեծ քաղաքականություն, պատկերավորելով երբեք միասա, երբեք։ Ինչպես են արձագանքում Քոչարյանի այս հայտարարությանը քաղաքական ուժերը, այս հարցի պատասխանը Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում կլսենք։
Քաղաքական ուժերը խիստ զգուշավոր են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին արձագանքելու հարցում։ Խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները ընդհանրապես հրաժարվեցին մեկնաբանություններից խոստանալով խոսել մի քանի օրից։ Իշխող հանրապետականում նույնպես զգուշավորություն են պահպանում, չցանկանալով ուղղակիորեն հակադարձել իշխանությունների հասցեին Քոչարյանի քննադատություններին։ Հանրապետական պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանն ասաց, թե մանրամասն չի ուսումնասիրել հարցազրույցը, քանի որ զբաղված են սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացով։ Այնուամենայնիվ, արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե մեծ քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությունը կախված է որոշակի հանգամանքներից և երբեք պետք չէ ասել երբեք, հիշեց Քոչարյանի մեկ այլ հարցազրույցում արված հայտարարություն։
Չգիտեմ, ինչ հանգամանքների մասին է խոսում Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց ես հիշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հարցազրույցը, որ տարիներ առաջ տվել էր եւ ասել, երբ որ կվերադառնամ քաղաքականություն, ապա անպայման դրա մասին բարձրաձայն կասեմ, թաքուն չեմ վերադառնա, բնականաբար, եւ որպես երկրորդ նախագահ իրավունք ունի եւ վերադառնալու եւ չվերադառնալու, դա բացառապես իր որոշելու խնդիրն է։ Չեմ կարծում այդ հարցը այսօր ակտուալ է, որովհետեւ նախ նման հարց այս պահին չկա, հետեւաբար նաեւ ողջունելու չողջունելու խնդիրը չկա։
Մեծ քաղաքականություն վերադառնալու հարցից բացի Ռոբերտ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում խոսել էր նաև հեցի շուրջ ամիսներ առաջ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի մասին։ Քոչարյանը պնդել էր, հարցը սուր հնչեղություն ստացավ Հայաստանում տիրող տնտեսական իրավիճակի պատճառով, ապա հավելել էր. Մարդկանց պետք էր բացատրել խնդրի պատճառները և ոչ թե մեղքը ուրիշի վրա բարդել։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը հետևյալ կերպ է արձագանքում Քոչարյանի այդ հայտարարությանը.
Ես չեմ պատրաստվում բացատրել կամ ասել մեղքում վրա են բարդում կամ չեն բարդում. Ես էլ նշում եմ, որ այն բողոքի ակցիաները, որոնք տեղի ունեցան այստեղ Հայաստանի Հանրապետության Բաղրամյան պողոտայում, քաղաքացիներ էին, երիտասարդներ էին, որոնք իրենց խոսքը փորձում էին ձայնը լսելի դարձնել, այդքանով համապատասխանում է մեր օրենսդրությանը և չեմ կարծում, որ որևէ խնդիր կա։
Նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանին երկու անգամ սատարած Դաշնակցության ղեկավար անդամ, խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նշում է, թե չի կարծում, որ Քոչարյանը մեկուսացել է քաղաքականությունից, քանի որ տարբեր հարցազրույցների միջոցով նա միշտ էլ արտահայտել է իր դիրքորոշումը, իսկ ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու համար ըստ Ռուստամյանի հանգամանքներ պետք չեն, հաշվի առնելով, որ արդեն իսկ երկրում կան այնպիսի լուրջ խնդիրներ, ինչի մասին խոսել է նաև Քոչարյանը։
Եթե մենք ունենք մտահոգություն մեր երկրի ընթացքի հետ կապված, պասիվ լինելը սխալ է։
Այսինքն հիմա ճիշտ ժամանակն է վերադառնալու։
Վաղուց էր ժամանակը, ես չեմ ասում հիմա ճիշտ ժամանակը, միշտ է ժամանակը և ընդհանրապես ես նորից եմ գրկում, նախագաները չպետք է հեռանան։
Եթե Քոչարյանը վերադառնա այդ մեծ քաղաքականություն, նաև ակտիվ քաղաքական գործընթացների միջոցով, դաշնակցությունը կկանգնի նրա փոքրիկ սահմանը։
Դաշնակցությունը միշտ կանգնում է իր գաղափարների կողքին։
Արմեն Ռուստամյանը կիսում է գործող իշխանությունների հասցեին Քոչարյանի այն քննադատությունը, թե արտագաղթը կասեցնելու համար պետք է վարել ողջամիտ ռացիոնալ տնտեսական քաղաքականություն, իսկ այն, որ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին իրավիճակը այլ էր և Հայաստան ավելի շատ մարդ էր ժամանում, քան մեկնում, Ռուստամյանի փոխանցմամբ փաստ է։
Տնտեսությունը կտրված քաղաքականությունից չի կարող լինել։ Եվ բնականաբար, եթե դու չունես համապատասխան քաղաքական համակարգ, որը ապահովում է ազատ մրցակցություն տնտեսության մեջ և սոցիալական արդարություն, մենք ունենալու ենք պրոբլեմներ։
Քոչարյանի ժամանակ ունենք այդ սոցիալական արդարությունը, այդ ճիշտ քաղաքականությունը։
Իր ժամանակ ունենք տնտեսական որոշակի աշխուժություն, որը կար, և դա փաստ է։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե հաշվի առնելով Քոչարյանի մոտեցումները սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, հնարավոր համարում են, որ նա միանա նոր ձևավորվող ոչի ճամբարին, Ռուստամյանը պատասխանեց Քոչարյանի խոսքերով.
Ինչպես պարոն Քոչարյանն ասում, երբեք միասա երբեք։ Ես հուսով եմ, որ ոչ։
Չէ՞ որ նա հնարավորություն չի ունենա այդ փոփոխություններ ունենալ կրկին այդ նույն ծառերով վերադառնալ
նախագահի պաշտոն։ Իսկ ով ասաց, որ նա այդ նպատակն ունի։
Հավելենք, որ քաղաքական ուժերից ամենակտրուկ արձագանքը ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանինն էր, վերջինս մերժում է Հայաստանի երկրորդ նախագահի վերադարձը ակտիվ քաղաքականություն։
Նրա տեղը ոչ թե քաղաքականությունն է, այլ նրա տեղը քրեակատարողական հիմնարկն է, և այստեղ իր ոչ մի նպատակ ես չեմ կարծում, որ արդար է և անկեղծ է, նա ունի իր անձնական շահը և իր անձնական նպատակը, հետևաբար ինքը տեղ չունի քաղաքականության մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր սահմանադրական բարեփոխումների հարցով խորհրդատվական հանդիպումներ ունենում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ապա քիչ ավելի ուշ հանդիպումների նման շարք է կազմակերպել նաև այդ բարեփոխումները տապալել փորձող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը։ Քաղաքական ուժերի հետ բանակցությունները նախաձեռնությունն արդեն ավարտել է և այժմ մտադիր է համաժողով հրավիրել, որի ժամանակ էլ կհրապարակեն ոչի ուղերձը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումն ավարտել է բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, պատրաստվելով առաջիկա համաժողովին, որտեղ հրապարակելու են ոչի միասնական ուղերձը։ Նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանի փոխանցմամբ իրենց հետ պայքարելու պատրաստակամություն են հայտնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը, Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը, պատասխանի են սպասում նաև փոփոխությունները մերժող Հրանտ Բագրատյանի Ազատություն և Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած Ժառանգություն կուսակցություններից։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության հավաքին մասնակցելու են նաև փաստաբաններ, քաղաքացիական շարժումներ, դրական պատասխան կա ոչ Թալանինից, ոտքի Հայաստանը գուցե միանա։ Համաժողովը Մուսախանյանի փոխանցմամբ կենտրոնանալու է ոչ թե հրապարակված նախագծի բովանդակության, այլ այն քաղաքական մթնոլորտի վրա, որում իշխանություններն ուզում են անցկացնել հանրաքվեն։
Ընտրությունները կեղծվել են եւ ընտրությունների նկատմամբ չկա վստահություն հանրության մոտ եւ համանդրական փոփոխություններ նշանակում է հանրաքվե եւ ընտրական process։ Ոչ լեգիտիմ իշխանությունները իրավունք չունեն ոչ մի առումով նախաձեռնել համանդրական փոփոխություններ։ Սերսարքսյանը իր գործիչների հետ կազմակերպում է ֆոտոսեսիա, մենք էլ փորձելու ենք իսկապես ընդդիմադիր ուժերի եւ միավորների հետ ճակատ ստեղծել դեմատրության։
Հրճակելով ոչի շարժման մեկնարկը, երիտասարդները օգտվելու են պայքարի տարբեր միջոցներից։ Այցելելու են մարզեր, առաջիկա հանրահավաքը ամենաամբոստ քաղաքի համբավն ունեցող Գյումրիում կլինի, ապա ցույցեր խորհրդարանի դիմաց բարեփոխումների փաթեթի քննարկմանը զուգահեռ։ Երևանյան մեծ հանրահավաքը բացառված չէ։
Եթե անգամ քաղաքական վերջին շրջանի տարբեր հարցերի շուրջ եղել են տարակարծություններ, բայց բոլորը շատ լուրջ են վերաբերվում այս մարտահրավերին եւ ամեն տարաձայնություն փորձում են դնել մի կողմ եւ միավորվել ոչի շուրջ։
Նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Հովանիսյանն իրենց պայքարը փուլերի է բաժանում։ Առաջին խնդիրը անել հնարավորը, որպեսզի բանը չհասնի հանրաքվեի։
Իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի կեղծեն հանրաքվեն։ Դա մենք հիմա փորձում ենք այդ համախմբման միջոցով ստանալ առավելագույնս մոբիլիզացված հրապարակ, որպեսզի դա կարողանա այնպիսի ճնշում լինի իշխանության վրա, որ իշխանությունը հրաժարվի։
Դավիթ Հովանիսյանը բացատրում է, ինչու չարժե հավատալ Սերժ Սարգսյանի խոսքերին, թե չի հավակնում նախագահի, վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի աթոռներին։
Այդ դեպքում որ նպատակից ելնելով է նա փորձում այդ փոխությունները նախաձեռնել։ Արդյոք մարդ, որը եկել է իշխանության ընտրությունները կերտելու միջոցով, եկել է մարդու մեկի միջոցով, այդպիսի բարի նպատակներ ունի, որովե դրական բան անի, իհարկե ոչ, այդ ամեն ինչը արվում է իր անձնական իշխանության վերատարության համար։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ միջև աուդիտի անցկացումը էլեկտրաէներգիայի թանկացված մասը պետք է սուբսիդավորվի։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ արդեն այնպես չեղավ, ինչպես որ խոստացվել էր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ արժեքների հեղափոխության փորձարած եւ ներկայումս ազատ ազրկման մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին անդրադառնանք։ Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած քաշքշուկի հետևանքով Շահեն Հարությունյանը աստիճաններից վայր է ընկել, ինչի հետևանքով ստացել է ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մինչ այդ միջադեպը Շահենի հետ զրուցել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, երիտասարդին հորդորելով չկրկնել Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ արածը, երբ վերջինս խաղադաշտեր ներխուժել կրելով հոր դիմանկարով և ազատություն խաղ բանտարկյալներին գրությամբ շապիկ ու պաստառ։ Շահեն Հարությունյանն այժմ պնդում է, որ իրեն հրած և վնասվածք պատճառած անձինք ոստիկաններ են, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Շանթ Հարությունյանի որդին 16-ամյա Շահեն Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ է ստացել, երբ 3 Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպան երկրորդ խաղակեսի ժամանակ ոստիկանները բռնի ուժով հեռացրել են իրեն երկրպագուների տրիբունայից։
Մտան թևս ու շատ զարմանալի օրեն մի քանի տասնյակ մարդիկ, մի 5-6-7 ոստիկան համազգեստով, մի 6-7 ոստիկան կարգադրիչներ և քաղաքացիան ակուստով ոստիկաններ, որոնք մենք սպարս գիտենք։ Բայց չեք բան այս կոմենկոմ արդեն բարձրացնում են անընդհատ դիտեք, մասնակցեք, տեսեք ոնց են իրանք այդ process-ը։ Ու այն պահը, որ ինձ 2-3 հոգով sense մտան թևերս ու բանից այդ ինչքան ասեմ, մի 20 աստիճան է, ինչ ասեմ, օթով շպրտեցին ներքև։
Շահենը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ է գնացել հոր Շանթ Հարությունյանի նկարով եւ ազատություն խաղ բանտարկյալներին գրառմամբ շապիկով, սակայն վստահեցնում է, ի տարբերություն Հայաստան-Պորտուգալիա խաղին, այս անգամ մարզադաշտ մտնելու ցանկություն չի ունեցել։ Խաղասկզբից մոտ կես ժամ առաջ դրա մասին հայտնել է նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, ով անձամբ է Շահենին հրավիրել իր մոտ եւ նախազգուշացրել խաղադաշտ չմտնել։
Մոտեցավ, ասեց ի՞նչի, ես թարա ներքևի, չա, ասում ես զգուշացրեց սև ցուցակների մասին, զգուշացրեց պատժամիջոցների մասին, ինչ-որ նմանատիպ բաներ, ու ես իրան ասեց ելի, որ ես չեմ մտնելու մարզադաշտից, բան խոդած ազգի վրա չեմ մտնելու։
Շահենը վստահեցնում է, Հայրապետյանի հետ զրույցից հետո իր շուրջը հավաքվել են տասնյակից ավելի թե քաղաքացիական և թե ծառայողական համազգեստով ոստիկաններ, փակելով իր տեսադաշտը։
Անդադար ոնց անում էինք, ուր գնում էինք, իրան գալիս էին մեր հետևից։ Ու երբ որ մենք փորձում էինք տարբեր տրիբունայի տարբեր հատվածներից նայենք ֆուտբոլը, մեզ խոչընդոտում էին, նույն իրավիճակներ կրկնվում։ Հիմա իրանք այնպիսի վիճակ սարքեցին, որ լինի ես բախումը։
Ի վերջո, ըստ Շահենի, ոստիկանները նրան և ընկերներին բռնի ուժով հեռացրել են մարզադաշտից առանց հիմնավորման։ Շահենի ընկերները վստահեցնում են, արտարոց որևէ գործողություն իրենց կողմից չի եղել։ Բոլորի նման իրենք էլ ընդամենը երկրպագել են ազգային հավաքականին։
Գնում ենք հերոին նստում, էլի ամենավերևը իրեն գալիս էին վերևն էլ, վերևից էլ։ Գալիս էին դեմներս էին նստում, կողքերն էին նստում, իրանք անգամ չեն հերքում, որ իրանք ոստիկան էին։ Դրոշ կար մոտներս, բարձրացնենք վերև, միջից էլ ներքև։
Ոստիկանների կողմից մարզադաշտից հեռացված Շահեն Հարությունյանը ընկերների հետ միասին շտաբօգնության մեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բժիշկներն արձանագրել են երկրորդ աստիճանի ոտքի սալջարտ ու առաջարկել պարկել 3-4 շաբաթ։ Մայրը, Ռուզաննա Բադալյանը, որդուն բերել է տուն։ Շահենն այսօր երկու ձեռնափայտերի օգնությամբ էր տեղաշարժվում։
Փաստորեն ինքը այդքան ժամանակ չի հաճախելու դպրոց, չի հաճախելու նաև պարապմունքներին, վերջին դասարանում է եւ արդեն ինքնակրթությունների մոտ պարապմունքների է գնում, մտադրությունների համալսարան ընդունելու։ Փաստորեն ոստիկանների այս առարկի արդյունքում դժվում է եւ մեկ ամիսը, գրեթե մեկ ամիսը շատ մեծ բաց թողում է դրա համար։
Ոստիկանները ոչ հիվանդանոցում եւ ոչ էլ տանը Շահենին չեն այցելել։ Վերջինս հեռախոսով է զրուցել քննիչի հետ։ Նոյեմբերի 5-ի գործով 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված Շահեն Հարությունյանը հայտնել է, որ կատարվածի առնչությամբ չի ցանկանում բողոք ներկայացնել, քանի որ չի վստահում արդարադատությանը։ Ոստիկանության լրատվական բաժնից, սակայն, ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Շահեն Հարությունյանին մարզադաշտից հեռացրել են ոչ թե ոստիկանները, այլ անվտանգության աշխատակիցները։ Միջադեպի արդիվ կատարվում է հետաքննություն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ սպանվածների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե Եվրադատարանում մարտի 1-ի գործով տեղաշարժը նկատվել միայն Հայաստանից ընտրված դատավոր Ալվինա Գուլումյանի պաշտոնավորման ժամկետի ավարտից հետո։ Գյուլումյանը, ըստ Վահե Գրիգորյանի, օգտագործելով Եվրադատարանում ունեցած իր լծակները, ամեն կերպ խոչընդոտել է մարտի 1-յան հարցերին ընթացք տալուն։ Ալվինա Գյուլումյան ազատության հետ զրույցում հակադարձում է այդ մեղադրանքներին։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում նախկին ազգային դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը համոզված է, որ 2008-ի մարտի 1-ի սպանությունների գործերը Եվրադատարանում բնական ընթացքում են, ըմբռնումով մոտենալով իր հասցեին հնչող քննադատություններին։ Մեզ հետ հարցազրույցում նա հերքեց փաստաբանների կասկածները, թե գուցե ինքը դերակատարություն ունեցել է այս գործերի քննության ձգձգման հարցում։ Սպանվածների իրավահաջորդների 2011-ի մայիսին ուղարկված 9 բողոքների վերաբերյալ Եվրադատարանում դեռևս քննություն չի սկսվել։ Նախկին դատավորը վկայակոչում է Հայաստանում սպանությունների գործով շարունակվող նախաքննությունը։
Դեպքերը եկեք այսպես ասենք, տեղի են ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Դրանից հետո մեր պետական քննություն է ընթանում։ Եկեք ընդունենք, որ ցանկացած քրեական գործով քննություն առնվազն 1 տարի ընթանում, առնվազն, եթե ոչ ավել։ Իսկ նման կարգի բարդ գործերը, երբ որ 100 հազարավոր մարդիկ էին գործընթացի մեջ, բնական է ավելի երկար քննության ժամկետ են պահանջում։ Հիմա ես ձեզ մի կոնկրետ օրինակ բերեմ, 89 թվականի Բուխարեստի դեպքերի վերաբերյալ վերջնական վճիրը Եվրոպական դատարանը կայացրեց 2008-ից 14 թվականների, այս վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Դե հիմա հաշվեք, մեր մարտի 1-ը եւ 89 թվականի Բուխարեստի մասսայական սպանությունների եւ ցուցարարների ջարդը, քանի տարի հետո է քննվել։ Ուղղակի մեզ բնորոշ է մի տեսակ անհամբերություն։ Մենք մտածում ենք, թե դա օր առաջ պետք է լուծվեր։ Գործերը իրենց բնական ընթացքով գնում են։
Ալվինա Գյուլումյանը համաձայնեց, որ կյանքի իրավունքի խախտման գանգատները Եվրադատարանի առաջնահերթ քննության գործերից են։
Անկեղծ ասած, երբ որ սպառնում է կյանքին վտանգ, բնականաբար դա պետք է օր առաջ քննարկվի։ Բայց երբ որ արդեն դեպքը եղել է եւ զուտ քննությանն է վերաբերվում, պետք է սպասել նոր պետական ատյաններում գործի ընթացքին։
Իսկ եթե նախաքննությունը տիկին Գյուլումյան տեր 10 տարի, 20 տարի։
Չէ, 10-20 տարի տևելու դեպքում դրա համար ես ասացի, եթե խելամիտ ժամկետները չեն անցել։
Իսկ դարձում դեռ չեն անցել Հայաստանի նախաքննության խելամիտ ժամկետները մարտի 1-ի սպանությունը։
Քանի տարի անցել, 7 տարի։ Դե արդեն երևի ժամանակն է, արդեն երևի կանդրադառնան այդ գործերի քննության բնականաբար։
Ու կարծում եմ, որ այնուհանդերձ խելամիտ։
Չէ, բնականաբար ես արդեն կարծում եմ, որ այս ընթացքը բավարար էր, որպեսզի որևէ եզրահանգման մեր պետական դատական ատյանները հանգեն։
Կոնկրետ Վահե Գրիգորյանը բացատրել է մեր եթերում, որ մի փոքր տեղաշարժ սպանությունների գործով արձանագրվեց այն ժամանակ, երբ ու կայլևս դատավոր չէ, և նոր դատավոր դեռ լիազորությունները չէր ստանցնել, այսինքն այս տարվա փետրվարին։
այդպիսի մեղադրանք ասեմ, թե կարծիք ասեմ, հայտնել կարող է մի անձ, որը տեղյակ է գործի քննության ընթացքին Եվրոպական դատարանում։ Եթե ինքը չգիտի, թե գործի ինչ ընթացքով է քննում, ինքը կարող է ամեն մեկին մեղադրել։ Հիմա շատ հնարավոր էր, որ իմ հեռանալուց հետո հենց հաջորդ օրը արդեն դրանով կոմունիկացիա լիներ, բայց նա նախապատրաստական փուլը անցել։ Եվ եթե Վահե Գրիգորյանը ծանոթ չի, ապա ես գոնե գիտեմ, որ շուրջ 2 տարի օբյեկտիվ պատճառներով չի եղել իրավաբան հայկական գործերով զբաղվող վերջին 2 տարի։
Իսկ ինչու՞ որն է եղել պատճառը։
Ինչու՞, որովհետև գործող իրավաբանը գտնում էր օրենքով իրեն տրվող երկանե արձակուրդի մեջ։
Փոխարինողի
համար պետք էր նոր կոնկուրս հայտարարել, որը նույնպես տարից ավել ձգվում էր։ Ես ուղղակի սա մի պատճառ ասեցի, որ կարող էր չլինել, չնայած չեմ ասում, որ դա իր ազդեցություն ունեցել, ավելի շուտ իմ ասածն է, որ պետք էր սպասել, տեսնել երկիր ինչ ընթացք է տալիս այդ գործերի։ Գործը ձգել, գործը պետք է քննվեր, որ ես կարծիք հայտնվեի, եթե դեռ չի քննվել, ինչի մասին կարծիք հայտնվեր։
Դասակարգման կոնկրետ հարցում։
Բնականաբար այդ գործերին առաջնահերթություն է տրվել, նրանք մեր առաջնահերթության ցուցակում են գտնվում։ Եթե ձեր նշած փաստաբանը, որը մեր մոտ, եթե չեմ սխալվում, մասնակցում էր դատավորների այդ մրցույթին, թեկնածուների, հանկարծ հաղթելու դատավոր դառնալ, ինքը գնում էր այն հավակնությամբ, որ ինքը պետք է կարողանար հայկական գործ հետաձգել կամ առաջ գցել, ծիծաղելի է նույնիսկ, այդպիսի բան չկա։
Մեր դիտարկմանը, որ Աշնանը ազգային դատավորի ընտրության ժամանակ տարբեր այլ փաստաբաններ ևս մտահոգություն հայտնել են այս տարիների ընթացքում Հայաստանին առնչվող հատկապես քաղաքական գործերի քննության ձգձգման առնչությամբ, Ալվինա Գյուլումյանը հակադարձեց.
Իսկ իրենք էին Գրիշա Վիրադյանի գործի քննությանը մասնակցել և կարծիք հայտնել, եթե քաղաքական գործերը ձգձգում ենք։ Իրենք էին, որ բոլոր վարչական կալանքների վերաբերյալ գործերին ընթացք տվեցին, կամ ամեկի հետ կապված գործը, ո՞ն էր առավել քաղաքական։ Այդպիսի գործ չեք տեսնի, որ ես խախտումը դեմ քվեարկած լինեմ։ Ստացվել է, որ գործը քննող դատավորները, դատախազները, այսպես ասած, նեղացած կեցվածք են ընդունում, որտեղ Գյուլումյանը իրեն չպաշտպանեց, բոլոր գործերով խախտում գտան, հակառակ կողմը գտնվող Գյուլումյանը ձգձգեց ամեն մեկին իր խղճին, մեկին պետք է թիրախ գտնեն, թե չէ, ես դրան եմ բռնում ու վեր մոտենում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ. Սիրիայում Ռուսաստանի զինված ներկայության հնարավոր ամրապնդումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ այս մասին հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մոսկվան արձագանքել է Վաշինգտոնի այս մտահոգությանը, իսկ թե ինչպես, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին չպետք է մտահոգեն Սիրիային ռուսական ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին հաղորդագրությունները։ Անցած շաբաթվերջին Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերին ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնին խիստ անհանգստացրել են տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսները ավելացնում են Բաշար Ալ-Ասադին հատկացրած ռազմական օգնության ծավալը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլո խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, թե Մոսկվան երբևէ չի թաքցրել Սիրիայի իշխանությանը սատարելու իրողությունը։ Մենք զենք և տեխնիկա ենք տալիս սիրացիներին ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար, ասել է Զախարովան։ Սիրիայի զարգացումներում, ռուսական մասնակցության մասին հաղորդագրություններում նշվում է, որ ռուսական ռազմանավերը Բոսֆորի նեղուցով զինտեխնիկա են ուղարկում սիրական նավահանգիստներ։ Ենթադրվում է, որ առաջավոր ջոկատը Լաթաքիայի մոտակայքում ստեղծում է ճամբար, որը կարող է ընդունել ընդհուպ մինչև 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Ասադին միանշանակ սատարող ռուսները կարող են պայքարել ոչ միայն Իսլամական պետություն անվամբ զինյալ կառույցի, այլև Ասադի ընդդիմադիրների դեմ, որոնք վայելում են Արևմուտքի և տարածաշրջանի որոշ երկրների աջակցությունը։ Այստեղ կա մի շատ վտանգավոր հանգամանք. Եթե ռուսները իսկապես սկսեն հարվածներ հասցնել Ասադի ընդդիմադիրների դիրքերին, ապա Մոսկվան և Վաշինգտոնը անուղակի կներքաշվեն հակամարտության մեջ։ Դա ակամա կնմանվի Վիետնամի պատերազմի տարիների զարգացումներին։ Ինչու են ռուսները այդքան ջանասիրաբար պաշտպանում Ասադին։ Դիվանագետ Անդրեյ Ֆեոդորովը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է, թե Մոսկվայում իհարկե ոչ ոք չի ողջունում Բաշար Ալ-Ասադի ղեկավարման ոճը, գործելակերպը, սակայն ենթադրում են, որ միայն նա կարող է պահպանել Սիրիան ներկայիս սահմաններում իբրև պետություն։ Լիբիայի, Իրաքի և այլ երկրների եղանակով անցումային ռեժիմներ ստեղծելու տարբերակը հանգեցնելու է քաոսի, Սիրիան անհրաժեշտ է Ռուսաստանին, Սիրիայի կորուստը հավասարազոր է մերձավոր արևելքի կորստին, ասել է դիվանագետը։
Եվրոպայում փաստականների օրավուրս աստկացող ճգնաժամի խնդիրը շարունակում է մնալ աշխարհամասի առաջատար երկրների քաղաքական առաջնահերթությունների ցանկում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Տասնյակ հազարավոր անօրինական միգրանտների հոսքը Եվրոպա շարունակվում է մերձավոր արևելքից, հիմնականում Սիրիայի հակամարտության, Սիրիայի պատերազմի ծայրահեղ իսլամական պետության խմբավորումներից փախչող միգրանտները արևելաեվրոպական երկրներով ձգտում են հասնել ավելի բարեկեցիկ Գերմանիա, որտեղ ակնկալվող օգնությունը շատ ավելին է, քան մյուս երկրներում։ Գերմանիան պաշտոնապես գրանցված փախստականներին ապահովում է կացարանով, սննդով, դեղորայքով, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամիս կանխիկ գումար է տալիս անհրաժեշտ ծախսերի համար։ Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ այս տարի 800 000 փախստական կընդունեն։ Անցած շաբաթավերջին Գերմանիան արդեն մոտավորապես 20 000 միգրանտ է ընդունել, որից մոտավորապես 4000-ը հասել են Մյունխեն։ Սակայն Գերմանիայում ոչ բոլորն են բարյացակամ ընդունում փախստականներին։ Երկրի արևելյան կենտրոնական շրջաններում ծայրահեղ ազգայնականները հրդեհի են մատնում նրանց համար նախատեսված կացարանները։ Անցած շաբաթավերջին փախստականների համար նախատեսված երկու կենտրոն է հրդեհվել։ Հաղորդվում է, որ հրդեհներից մեկի հետևանքով 5 միգրանտ է վիրավորվել։ Միգրանտների հանդեպ եվրոպական երկրների վերաբերմունքը տարբեր է։ Ամենակոշտ դիրքորոշումներից մեկը ցուցաբերում է Հունգարիան։ Բուդապեշտը մեղադրում է Գերմանիային միգրանտների հոսքը խրախուսելու համար և փորձում է արագացնել իր սահմանների պաշտպանությունը։ Հունգարիայի վարչապետը կարգադրել է արագացնել Սերբիայի սահմանին կառուցվող ցանկապատի շինարարական աշխատանքները, որի ժամկետները արդեն խախտվել են։ Երկու շաբթի օրը հրաժարական է տվել երկրի պաշտպանության նախարարը։ Հիմնական պատճառը ցանկապատի կառուցման ժամկետները ձգձգելն է։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ընդունել է նրա հրաժարականը։ Երկու շաբթի օրը Հունգարիայի դեսպանների դիվանագետների հետ հանդիպմանը Օրբանն ասել է, թե գերմանական բարեկեցիկ կյանք փնտրող միգրանտներից ոչ բոլորն են անվտանգ։ Նա ասել է, որ միգրանտների հոսքը կարող է սպառնալ եվրոպական քրիստոնեական բարեկեցիկ երկրներին։ Երկու շաբթի օրը հարյուրավոր միգրանտներ ճեղքել են Սերբիայի սահմանը պաշտպանող հունգարացի ոստիկանների շղթան և ոտքով ճանապարհ ընկել դեպի Բուդապեշտ։ Այս տարվա ընթացքում Հունգարիային մուտք գործել 167 000 անօրինական միգրանտներ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Բրիտանիան սիրիացի 20 000 փախստական կընդունի, բայց նրանց կընդունի ոչ թե Եվրոպայից, այլ մերձավոր արևելքում փախստականների ճամբարներից։ Երկու շաբթի օրը 7 000 փախստականներ մտել են Մակեդոնիա, իսկ Թուրքիայի սահմանակից հունական կղզիներում արդեն մոտավորապես 30 000 միգրանտներ կան։ Նրանք Թուրքիայից նավակներով են հասնում այդ կղզիները, որոնցից 20 000-ը Լեսբոս կղզում են տեղավորվել։ Այսօր Ժնևում այս տվյալները հրապարակել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի մամուլի խոսնակը։ Մելիսա Ֆլեմինգը ասել է, որ եվրոպական երկրները սիրիացի փախստականներին երաշխավորված տեղաբաշխելու ծրագրի կարիք ունեն։ Խոսքն այն մասին է, որ յուրաքանչյուր երկիր որոշակի քանակի փախստականներ ընդունի, հարց, որի շուրջ եվրոպական երկրները տարբեր դիրքորոշում ունեն։ Փախստականներին ընդունելու պատրաստ Գերմանիայի կանցլերն ասել է, որ եվրոպական երկրները պետք է համերաշխություն ցուցաբերեն փախստականներին իրենց երկրներում տեղաբաշխելու համար։ Անգելա Մերկելն ասել է, որ Գերմանիան միայնակ չի կարող լուծել փախստականների խնդիրը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է առաջարկ ներկայացնել Եվրամիության երկրներին 120 000 փախստականների տեղաբաշխման համար, որոնցից 24 000-ին կընդունի Ֆրանսիան։ Փախստականներին ընդունելու քանակական քվոտաներ սահմանելու հարցում Չեխիան, Սլովակիան, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի կառավարող կուսակցությունը մերժում են այդ գաղափարը։
Թուրք-քրդական բախումներն այնքան են սաստկացել, որ արդեն բարի բուն իմաստով լսելի են Հայաստանից։ Արևոտյան հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել Թուրքիայի և Նախիջևանի միջև տեղակայված սահմանային անցակետերից մեկի մոտ։ Պայթյունի ձայնը լսել են Հայաստանի Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղում։ Դեպքի մանրամասներին և թուրք-քրդական բախումներին առնչվող վերջին զարգացումներին Տաթևիկ Սարգսյանն է տեղյակ։
Թուրք-կրդական բախումները արդեն Հայաստանի սահմանին են հասնում։ Այս առավոտ խոշոր պայթյուն է գրանցվել Թուրքիայի Իգդիր նահանգում։ Կուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալները պայթեցրել են Թուրքիա և Նախիջևանի միջև տեղակայված Դիլուջու սահմանային անցակետի աշխատակիցներին ուղեկցող ոստիկանական մեքենան։ 14 թուրք ոստիկան զոհվել է, 2-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը շտապ մեկնել է Իգդիր։ Թուրքիայի սահմանին գրանցված պայթյունը զգացվել է նաև Հայաստանի տարածքում։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ առավոտյան ժամը 9:46-ին ահազանգ է ստացվել, որ Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղում պայթյունի ձայն է լսվել։ Պարզվել է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, Թուրքիայի տարածքում։ Նախորդին Թուրքիայի հարավարևելյան Հաքյարի նահանգի Դահլճա շրջանում 16 զինվորի մահվան պատճառ դարձած հարձակումից հետո Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախագահական նստավայրում անվտանգության նիստ է հրավիրել։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած ժողովին մասնակցել են վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, Մեջլիսի նախագահ Իսմետ Յիլմազը, գլխավոր շտաբի պետը, նախարարներ և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Նիստի ժամանակ քննարկվել են ահաբեկչական հարձակումներն ու անվտանգության միջոցառումները։ Հաքյարից հյուսիսային Իրաք անցած քուրդ զինյալների ոչնչացման համար սկսված ռազմաօդային գործողությունները շարունակվում են։ Հակամարտող կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում հրադադարը խախտելու համար։ Մենք այս ժողովրդի ճակատագիրը 3-5 ահաբեկչի ու դավաճանի չենք թողել և չենք թողնելու։ Մինչ օրս Թուրքիան բազմաթիվ դժվարություններ է հաղթահարել, կարող է լուծել նաև ահաբեկչության հարցը, այսօր հայտարարել է Էրդողանը։ Մի շարք վերլուծաբաններ Թուրքիայում արտահերտ ընտրությունների անցկացման որոշումից հետո կանխատեսել էին երկրում ստեղծված այսօրվա ներքաղաքական պատկերը։ Նրանք պնդում են, թե վերջին ամիսներին հաճախակի դարձած թուրք-քրդական բախումները, որոնք օրեցօր ավելի են սաստկանում, սպառնում են խափանել նոյեմբերի 1-ի նշանակված ընտրությունները։ Մասնավորապես երկրի քրդաբնակ շրջաններում, որտեղ քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը ձայների մեծամասնություն էր հավաքել, անվտակ ընտրությունների անցկացումը հարցականի տակ է։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության մրցակից քաղաքական ուժերը ևս, քննադատելով նախագահ Էրդողանի գործողությունները, նրան մեղադրում են բախումներ հրահրելու և գալիք ընտրությունների անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու մեջ։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Հալյուկ Քոչը օրերս հայտարարել էր, որ Էրդողանին չի հաջողվելու համոզիչ հաղթանակ տանել նոյեմբերի 1-ի արտահերտ ընտրություններում և որ այդ քվեարկությունը վերջ է դնելու նրա քաղաքական կյանքին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ բավական հետաքրքիր մի նախաձեռնություն է մեկնարկել։ Այստեղ խնդրագիր են պատրաստում Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին վարչապետ նշանակելու համար։ Անհրաժեշտ ստորագրությունների թիվն արդեն ապահովված է։ Ինչ կարելի է ակնկալել հիմա, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Առաջիկա 10 օրերին Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն պետք է հստակ պատասխան հնչեցնի, արդյոք պատրաստվում է Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի գործող նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Նման պաշտոնական արձագանքի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ 25,000 ուկրաինացիներ մեկ շաբաթվա ընթացքում ստորագրեցին նախագահ Պորոշենկոյի կայքում զետեղված էլեկտրոնային խնդրագիրը, որում ընդամենը 3 նախադասություն կար։ Հանջում ենք Միխայել Սաակաշվիլին նշանակել երկրի վարչապետ, թողեք, թող մարդը երկրում բարեփոխումներ իրականացնի, հերիք է դիմանալ կոռուպցիային և բարեփոխումների ձգձգմանը։ Նշեմ, որ ուկրաինական օրենսդրության համաձայն առնվազն 25,000 ստորագրություն հավաքած էլեկտրոնային որևէ խնդրագիր երկրի նախագահն անտեսել չի կարող և պետք է գոնե պաշտոնական պատասխան հրապարակի։ Ինքը Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, դեռ անցած շաբաթ Պորոշենկոին պատկանող 5-րդ ալիքի եթերում կտրականապես հերքում էր իր վարչապետական հավակնությունների մասին Կիևում շրջանառվող լուրերը։ Դրայդ մեկտեղ Սաակաշվիլին շարունակում է կտրուկ կերպով քննադատել Արսենի Յացենյուկի կառավարությանը, գործադիր իշխանությանը մեղադրելով ուկրաինացի օլիգարխների շահերը սպասարկելու մեջ։ Սաակաշվիլիի պնդմամբ իր պաշտոնավարման առաջին 100 օրերին Օդեսայում բարեփոխումներ սկսելու բոլոր փորձերը բախվել են կենտրոնական կառավարության կոշտ հակազդեցությամբ։ ազդեցության է։ Այս կառավարության և վարչապետի վերջին մեկ տարվա գործունեության ընթացքում պետական ձեռնարկությունները Ուկրաինայի պետական բյուջեին շուրջ 100 միլիարդ գրիվնայի վնաս են պատճառել։ Այդ ձեռնարկությունները իրականում շահույթով են աշխատում, սակայն այդ ողջ շահույթը գրպանում են օլիգարխները, իսկ շարքային ուկրաինացիները ստիպված են իրենց գրպանից սուբսիդավորել այդ ձեռնարկությունների գործունեությունը։ Սա օլիգարխների կառավարության վրա ունեցած ազդեցության կոնկրետ օրինակ է, պնդում էր Սաակաշվիլին։ Նշեմ, որ Օդեսայի նահանգապետի քննադատության գլխավոր թիրախ Ուկրաինայի ամենահարուստ գործարարներից մեկն է՝ Պրիվատ Գրուպի, ուկրաինական 1+1 հեռուստալիքի և Դնեպրոպետրովսկի Դնեպր ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերի Իգոր Կոլոմոյսկին։ Որոշ հրապարակումների համաձայն նա նաև լուրջ տնտեսական շահեր ունի Օդեսայում, որոնց կյանքի կոչմանը Միխայել Սաակաշվիլին ակտիվորեն հակազդում է։ Այս ֆոնին Կոլոմոյսկու արձագանքը բավական սպասելի էր։ Երբ առանց դնչկալի շունը որևէ մեկին վնաս է պատճառում, պատժում են թե շանը, թե տիրոջը, մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, թե տերն ով է, բառացիորեն հայտարարեց Կոլոմոյսկին, խոստանալով դատի տալ Սաակաշվիլին զրպարտանքի համար։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի արձագանքն իհարկե ավելի զուսպ էր, բայց և այնպես ակնհայտ էր, որ կառավարության ղեկավարը ևս խիստ դժգոհ է Սաակաշվիլիի պահվածքից։ Հույզերը, անհիմն հայտարարությունները ձեռնտու են միայն այն մարդկանց, ովքեր դեմ են բարեփոխումների իրագործմանը, և սխալ է, երբ ասվում է, թե ինձ թույլ չտվեցին այս կամ այն քայլը իրագործել, ինձ խանգարեցին, դա թուլության նշան է, ուժեղ մարդիկ պարզապես աշխատում են, հայտարարում էր Յացենյուկը։
Սիլնի լյուդի բրութ ի ռոբլեթ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Գնաց որ ինչ անի հարցը բարձրացնում հայկական ժամանակն, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած վերջին այցին և Պուտինի հետ հանդիպմանը։ Տնտեսական առումով որևէ նոր պայմանավորվածություն կարծես թե չկա, փաստում է թերթն, ընդգծելով, որ 200 միլիոն դոլար վարկի և գազի գինն իջեցնելու մասին համաձայնությունները ձեռք են բերվել դեռ ամիսներ առաջ։ Էլեկտրոնային իլուրն իր հերթին հաշվել է, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման պաշտոնական մի քանի րոպե շարունակված տեսանյութում քանի անգամ է Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահին։ 5 անգամ։ Հիմա հեռուստաէկրանի առջև նստած հայաստանի քաղաքացին ինչ զգացմունքներ պետք է ունենա այդ տեսարանից, հարցնում է հոդվածագիրը նկատելով։ Պարզ է չէ, որ Սերժ Սարգսյանին որևէ մեկը չէր խնդրել կամ ստիպել ամեն խոսքից հետո նավսյակի մերսի ասել, բայց այդ մարդու մոտ փաստորեն դա խասյաթ է, քաղաքական խասյաթ, իսկ թե ընթացքում ինչ կշահի պետությունը և ինչ կկործնի, էական չէ։ Եթե անգամ Սերժ Սարգսյանին Մոսկվայում հաջողվել է ինչ-որ տակտիկական համաձայնություններ ձեռք բերել, ապա ռազմավարական իմաստով Հայաստանը շարունակում է կորցնել, որովհետև այդ համաձայնությունները ձեռք են բերվում Ռուսաստանի առաջ նորանոր բարոյական, քաղաքական, նյութական պարտավորություններ կուտակելու գնով։ Մյուս կողմից հոդվածագիրը փաստում է, մտավախությունը մեղմասած առկա է, որ սահմանին ներկայիս հանդարտությունն ընդամենը ժամանակավոր է, մինչև որ ռուս-ադրբեջանական խաղում ի հայտ կգան նոր իրողություններ և կրկին կարիք կլինի պայմանավորվել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հաշվին։ Սահմանային լարվածությանն անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը փաստում է, անորոշության մեջ գտնվող ժողովուրդը հեռանում է երկրից։ Ընդ որում սահմանամերձ բնակավայրերից արտագաղթի տեմպերը մոտավորապես այնպիսին են, ինչպես մնացած տեղերից, այսինքն խուճապ չկա, բայց սա նաև այլ բան է նշանակում, մասնավորապես այն, որ մնացած տեղերում ապրողներն իրենց ավելի անվտանգ չեն զգում, քան սահմանամերձ գյուղի բնակիչները, և ընդհանրապես մարդիկ հեռանում են ոչ թե այն պատճառով, որ իրենց բնակավայրերը գնդակոծվում են, այլ որովհետև չգիտեն, թե դա ինչքան է շարունակվելու։ Եվ եթե համարենք, որ ստեղծված իրավիճակի պատճառներից մեկն էլ ապաշնոր ու կորումպացված իշխանությունն է, ստացվում է, որ սահմանադրական փոփոխություններով իշխանափոխությունն էլ հետաձգվում է, անորոշ ժամանակով ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Իրատեսը ևս անդրադարձել է ընդդիմության պնդումներին, թե առաջիկա հանրաքվեով իշխանությունն ընդամենը փորձում է վերարտադրվել։ Այս հարցինի պատասխանի դեպ հանրապետական Հովանես Սահակյանը թերթի հետ զրույցում ասել է. «Բոլոր կուսակցություններն էլ փորձում են վերընտրվել, իսկ վերընտրողը ժողովուրդն է. Երբ ընդդիմությունից նման տեսակետ եմ լսում, այնպիսի տպավորություն ունեմ, թե սահմանադրության 85-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրապետականն առաջիկա 10 տարում լինելու է կայուն մեծամասնություն. Այնինչ բոլոր մեխանիզմները ստեղծված են, որ ժողովուրդը գնա և ընտրի կայուն մեծամասնությանը»։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատողները Նայրիտի իրենց բախտակից ընկերների օրինակով շարունակում են բողոքի գործողությունները, հուսալով ստանալ իրենց մոտ 10 ամսվա աշխատավարձը։ Քիմպրոմցիների ճակատագրին Նարե Ստեփանյանն է հետևել։
Տարի սկզբից աշխատավարձի սպասող Քիմպրոմի մոտ 2 տասնյակ աշխատակիցներ առավոտյան կրկին հավաքվել էին Վանաձոր Ալավերդի միջպետական նշանակության ճանապարհը փակելու, սակայն անգամ փորձ չարեցին, քանի որ ոստիկանները թվով զգալի գերակշռում էին ցուցարարներին։ Աշխատակիցներից Հրաչիկ Մարտիրոսյանը պատմեց, 3 տեղի ունեցած ցույցից հետո իրեն հրավիրել են ոստիկանություն ընկերական զրույցի։ Հարցին, արդյոք դա էր պատճառը, որ այսօրվա բողոքի ակցիան չկայացավ, Մարտիրոսյանը պատասխանեց.
Ես մենակ կարամ շուրտը, ինձ օգնականը պետք է, ծաստը հոգով չես կարող պետական նշանակության ճանապարհ փակել, առավել եւս որ օրինապահները մեզանից կրկնակի երրակի անգամ ավ։ Այդ էր պատճառը, որ չարեց։ Այսօր էլ նույն պատճառն է։ Եթե 400 աշխատակից 500 պահանջատիրոջից գոնե 10% ստեղը լեին, ելի որոշակի մենք իրավունք ունենայինք ասելու այս երկրի քաղաքացին այսօր ինքը ոչ թե խախտումը, օրինազանցությունը անում այդ պատճառը։
Մոտ 1 գրամ ոստիկանությունում անցկացրած ցուցարարը վստահեցնում էր, որ իր նկատմամբ ճնշում չի գործադրվել։ Միևնույն ժամանակ վստահ էր, որ այսօրվա բողոքի ակցիան սակավամարտ է վախի պատճառով։ Բարձրաձայն չեն ասում, բայց վախենում են ցույցերի մասնակցել։ Աշխատավարձի պարտքը մարելու պահանջով Քիմպրոմցիները ցույցի են դուրս գալիս ամիսներ շարունակ, սակայն նրանց բողոքի ձայնը ոչ գործարանի ղեկավարությանն է հասնում, ոչ էլ երկրի իշխանություններին։ Մարզային իշխանությունները պնդում են, թե գործարանը մասնավոր է եւ պետությունը պարտավոր չէ նրանց փոխարեն աշխատավարձ վճարել։ Միջտեր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը պնդում է. Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել Քիմպրոմցիների աշխատանքային իրավունքները։
Երկրում ստեղծվել է այնպիսի վիճակ, որ այլ տարբերակ քան բողոքի ցույցերը չկա, որտեղ իրավական, տնտեսական, ֆինանսական որևիցե մեխանիզմ չեն աշխատում։ Բայց տվյալ դեպքում իշխանությունը առնչական պատասխանատվություն ունի աշխատակիցների, Քիմպրոմի աշխատակիցների սեփականության իրավունքը, տվյալ դեպքում աշխատավարձի գումարի ձևով պաշտպանության առումով եւ վերականգնելու առումով ուղղակի պատասխանատվություն։
Մեզ չհաջողվեց հանդիպել գործարանի տնորեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովի հետ, տեղում չէր։ Տևական ժամանակ է ղեկավարությունից պատասխան չեն կարողանում ստանալ նաև Քիմպրոմցիները, որոնք վաղը ի նշան բողոքի կփակեն գործարանի մուտքը, մինչև տնորենն իրենց ընդունի։
Այժմ մայրաքաղաքային մի խնդրի անդրադառնանք։ Երևանում ժամանակին մեծ աղմուկանաց ու դժգոհությունների պատճառ դարձած ավտոկայանատեղերի կարմիր գծերի կողքին շուտով այլ գույնի գծեր կարող են հայտնվել՝ դեղին գծերը։ Դեղինի պարագայում կայանելն ուղղակի արգելված է լինելու, քանի որ այդ գույնը նշանակելու է, որ տարածքը վարձակալության է հանձնված։ Հովհաննես Մովսեսյանն է պատմում։
Զգուշացեք, կարմիր գծերից վարորդների սիրելի արտահայտությանը հնարավոր է նոր գույներ ավելանան։ Մայրաքաղաքի փողոցներում մի քանի տարի առաջ հայտնված կարմիր գծերի հետ մրցակցելու են գալիս դեղին գծերը։ Եթե կարմիրի դեպքում հնարավոր է վճարել եւ կայանել մեքենան, ապա դեղինի պարագայում տարածքը ծառայողական է, կայանելն էլ վարձակալողի թույլտվությամբ։
Ծառայողական ավտոկայանատեղերի կազմակերպման մասին Երևանի ավականու որոշում։ Ծառայողական ավտոկայանատեղի կազմակերպիչը կարող է սահմանափակել այլ անձանց կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման իրավունքը տվյալ ծառայողական ավտոկայանատեղում։
Ընդ որում ծառայողական ավտոկայանատեղի հնարավոր է ունենալ բոլոր այն տարածքներում, որտեղ կարմիր գծերով կայանատեղի արդեն գործում է։ Երևանում վճարովի կայանատեղիները սպասարկող Parking City Service-ը ծառայողական կայանատեղիների հետ անմիջական կապ չունի, դրանցով զբաղվում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Համապատասխան գումարը վճարելու դեպքում քաղաքային իշխանությունները որոշում են կայացնում եւ հարկատուների հաշվին ասֆալտապատված Երևանի փողոցներից մեկի կայանատեղին հատկ ացնում վճարողին։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանի խոսքով նախկինում ընդունված էր ասել, որ փողոցը հանրության սեփականությունն է, մինչդեռ հիմա ինքը այս հարցում վստահ չէ։
Ամենաանհետը այն է, որ ովքեր վճարել են կարմիր գծերյանը, էլի չեն կարողանալու օգտվել։ Համայնքի սեփականությունն է, համայնքն էլ տնօրինը մա դոս ցանկանում է։
Երևանի ավականու նախորդ տարվա դեկտեմբերի միայն մեկ որոշմամբ շուրջ 22 ընկերություններ ծառայողական ավտոկայանատեղիներ ունենալու թույլտվություն են ստացել, իսկ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունն էլ միանգամից 8 փողոցներում շուրջօրյա կայանատեղիներ է ձեռք բերել։ Փաստաբանի կարծիքով հանրային տարածքը բիզնեսի է վերածվել։
Եթե գումար ունեք, արդեն հնարավոր է դառնում։
Ծառայողական կայանատեղիների մասին ավականու որոշման մեջ ասվում է, որ դրանք կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել տարածքի առանձնահատկությունները եւ այդտեղ ծառայողական ավտոկայանատեղի ունենալու նպատակահարմարությունը։ Երևանի փոքր կենտրոնում օպերային հարող Սպենդիարյան փողոցում այսօր մեքենան ստիպված օրենքով չթույլատրվող հատվածում կայանեցինք։ Միակ ազատ հատվածը բրենդային հագուստի խանութի ծառայողական կայանատեղին էր։ Մեզ հետ տարածք այցելած վարորդ Արմեն Եփրեմյանը վստահ է, ինչ որ մեկի բիզնես շահի համար իր իրավունքները ոտնահարվել են։
Նախ պետք է սահմանվի չափորոշիչները գերակայության մասին տվյալ կայանատեղերի համար։ Եթե դա հասկանալի կլինի, որ հիվանդանոցային տարածք է, բժշկական հիմնարկի տարածք է, որտեղ պետք է շտապողության մեքենաները կանգնեն։ Տվյալ դեպքում տեսնում ենք, որ որևէ օֆիս է, ես չեմ հասկանում, ինչ է դա, միգուցե ռեստորան կամ գրասենյակ, սեփականացրել է իմ և ձեր սեփական տարածքը, այսինքն հանրային տարածքը, և ոտնահարում են մեր սահմանադրական իրավունքը, մենք մեքենայով չենք կարող այդտեղ կայանել։
Արմեն Եփրեմյանը վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ է։ Նոր է նկատել, որ ծառայողական կայանատեղին սովորականից տարբերելու համար փողոցում հատուկ ցուցանակ է դրվում։ Մնացած բոլոր դեպքերում վարձակալողները երևակայությունն են գործի դնում։ Մեկը դեղին գծեր է ներկում, մյուսը լույսեր տեղադրում, իսկ Սպենդիարյան փողոցի խանութի տնօրենն էլ որոշել է ասֆալտի մեջ ձողեր խրել։
Բացի այն, որ ինքը մատնանշում է, որ այդտեղ չի կարելի կայանատեղ ընդ նաև գովազդ է, ես է ձվեմ կարդում, սեփական տարածք է նշանակում, բայց դա երթևեկելի գոտի է։
Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, որ թեև վարձակալողների ձևավորումները օրենքի խախտում են, բայց նրանց տարածք տրամադրելը օրենքի տարին համապատասխան է։ Հենց այսօր էլ ավականու որոշմամբ ևս մեկ ընկերություն Երևանում կայանատեղիի ժամանակավոր սեփականատեր դարձավ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Ինչ խնդիրներ եւ ստեղծագործական ծրագրեր ունի համազգային թատրոնը այս թատերաշրջանում։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Աշնանային առաջին օրերին համազգային թատրոնն, ինչպես եւ մյուս թատրոնները, բացեց իր հերթական թատերաշրջանը, որի ընթացքում մի շարք նոր հետաքրիր բեմադրությունները ներկայացնելու մեր թատերասեր հասարակայնությանը, թատրոնի տնօրենի Վարդան Մկրչյանի խոսքով Սամսոն Ստեփանյանը Ռեյ Կունիի ստեղծագործությունների հիման վրա կատակերգություն է բեմադրելու, Դավիթ Հակոբյանն էլ այս թատերաշրջանում կներկայացնի Երկիր Նայերի բեմադրությունը։ Այս թատերաշրջանում տեղի գտել նաև մի նոր էքսպերիմենտալ նախագիծ, ինչպես ասում է թատրոնի տնօրենը, բեմադրվելու է Պարային մի ներկայացում Անի Աբրահամյանի բեմականացմամբ։
Այնուհետև այս թատերաշրջանի ընթացքում կդիտեք մի բան, որը երևի թե մեր իրականության մեջ չի եղել։ Համազգայինի դերասանները միասին մենք ընկերության հետ ներկայացնելու են մի նոր կատակերգություն, որը մենք նկարահանել ենք Գյումրիում, և միայն մեր դերասաններն են մասնակցում, այդտեղ բացառությամբ 1-2 դրսից հրավիրված դերասանների։ Սա նույնպես մեր թատրոնի նախագծերից է։
Համազգայինն անընդհատ դարմացնում է իր դերասանական կազմը, նշում է Վարդան Մկրչյանն ու շեշտում.
Մենք այս տարի հոկտեմբերից բացում ենք Սոս Սարգսյանի անվան դերասանական ստուդիա, որտեղ տալու ենք նեղ մասնագիտական կրթություն, և ինչու՞ չէ, պատրաստելու ենք կադրեր ապագա համազգային թատրոնի ստեղծագործական կազմը համալրելու համար։ 13 ամիս, այո, և ինչը դա մղեց այդ գաղափարին, որ մեր դերասանները մեծի մասամբ դասավանդում են ամենատարբեր տեղերում, նաև խնդիր կա դերասանական կազմի մեջ մրցակցայնությունը ակտիվացնելու, և օգտվելով նրանց այդ հնարավորությունից և մյուսների չհնարավորություններից, ես ուզում եմ մի փոքր ավելի ակտիվություն մտցնել այս ֆրոնտում։ 2 տարիքային խումբ ենք նախատեսել, 12-ից 16 տարեկան և 17-ից բարձր։
Համազգային թատրոնը, ինչպես գիտեք, սեփական տանիք չունի և գործում է կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի դահլիճում։ Թատրոնի շենք ունենալը դեռ թատրոնի հիմնադրի Սոս Սարգսյանի երազանքն էր, որն այդպես էլ գոնե իր կենդանության օրոք չիրականացվեց։ Վերջին տարիներին պատրաստ է ոչ միայն թատրոնի շենքի նախագիծը, այլև փոքրիկ մակետը, որը տեղադրված է թատրոնի ճեմասրահում և հստակ պատկերացում է տալիս թատրոնի ապագա շենքի մասին, բայց ավաղ, այն առայժմ միայն մակետ է կամ նախագիծ։ Շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար շենքը կառուցելու համար իհարկե գումարներ են անհրաժեշտ, թե երբ կհատկացվի այդ գումարը պետության կամ հովանավորների կողմից թատրոնի, տնօրենը դժվարանում է ասել, բայց համոզված է, որ
համազգայինը լինելով նորանկախ Հայաստանի առաջին մշակութային օջախը, պիտի գտնի իր տանիքը, պիտի ունենա իր տունը։ Ճիշտ է, հարմարվում ենք բավական երկար, բայց դա կարծում եմ ճիշտ չէ, մեղմ ասած ճիշտ չէ։ Մենք անվերջ մեր ստեղծագործական նախագծերը, ծրագրերը պարտավոր ենք հարմարեցնել։
Հիմնադրումից ի վեր թատրոնը երկար ճանապարհ է անցել Սոս Սարգսյանի գլխավորությամբ, բայց ինքը Սոս Սարգսյանը դեմ էր թատրոնը միայն իր անվանը կապելու մտայնությանը, հիշեցնում է թատրոնի տնօրենը Վարդան Մկրտչյանը։
Պետք է վերջ տալ այն մտայնությանը, որ համազգային թատրոնը դա միայն Սոս Սարգսյանն էր կամ միայն Սոս Սարգսյանի շենքն է, այդպիսի բան չկա։ Ես այս համարձակությունը ունեցել եմ ասելու իր ներկայությամբ, ձեր ներկայությամբ, այստեղ նստած, և ինքը ողջունել է այդ միտքը։ Համազգային թատրոնը մի մեծ կոլեկտիվ է, մի բավական մեծ թվով մարդկանց խումբ է, ովքեր կարողանում են իրար հետ ստեղծագործել, իրար հետ աշխատել։ Հետևաբար թատրոնի շենքի խնդիրը պետք չէ կապել մեկ անձի հետ։ Դա մեր բոլորի երազանքն է և մեր բոլորի խնդիրն է, որը մենք վաղ թե ուշ իրականացնելու ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։